რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. თელავსა და ლაგოდეხში 40-მდე ოჯახი ყოფილი სამხედრო ბინების დაკანონებას 10 წლეულებია უშედეგოდ ითხოვს.
70%-მა და 80%-მა იმ თავრობის ხელში მიიღო ბინები ერთლარად. ხო და დანარჩენები კიდე ვითომ მეორე პატოკიო. ეხლა ჩვენ იმას ვაბრალებთ, რომ ალბათ ეს არეულობა რო იყო თბილისში და რაღაც ალბათ იმიტომ ყურადღება ვერ მოგვაქციესო და რაე, მაგრამ ჩვენ ხო ცოდონი ვართ.
წლისთვის ქუთაისის განვითარების ხედვისა და სტრატეგიის შეფასების დოკუმენტის განსახილველად წერეთლის უნივერსიტეტში მესამე საჯარო შეხვედრა გაიმართა.
ეს არის საბოლოო სახე კონტრაქტთან მიმართებაში, მაგრამ განხილვების ეტაპი კანონით გვავალდებულებს, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ პროფესიულ კონტექსტში ამ საკითხების და შენიშვნების ასახვის შემდეგ. მერე ეს დოკუმენტი ხდება უკვე საკრებულოზე და მუნიციპალიტეტში განხილვისა და დამტკიცების საგანი.
ვისაუბრებთ კორონავირუსის გავრცელების ზრდის ტენდენციასა და რეგულაციების დაცვის მდგომარეობაზე აჯარაში.
ორი დღის წინ ჩვენს თანამშრომელს დაუდასტურდა და ველოდებოდით სიყვალანი ჩვენს შესაძლებელია კონდეს, გავიტესტეთ, მაგრამ ჯერ არაფერის ჩანს. დისტანციას ვიცავთ, პირბადეები გვიკეთია, თუმცა მუშაობთ და იზოლაციაში არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით ეგეც არ არის აუცილებელი მოთხოვნა.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ. დღეს დილიდან პოლიცია საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს პირებთან, რომლებიც 5 ივლისს ჰომოფობიური აქციის ორგანიზებაში იყვნენ ჩართულნი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აკონკრეტებს იმ პირების ვინაობას, ვინც პოლიციას დღეს ჩვენებას აძლევს, თუმცა ადასტურებს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები 10-ზე მეტ პირთან ტარდება და ამ დროისათვის არც ერთი არ არის დაკავებული. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით, პოლიციის მთავარი სამმართველო უკვე დატოვეს ალტინფოს დამფუძნებელმა ზურა მახარაძემ, ასევე ალექსანდრე და გურამ ლანდიშვილებმა. ჩვენი კორესპონდენტის თანახმად, პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე მინიმუმ 5 ადამიანი იმყოფებოდა. ალტინფოს დამფუძნებელმა ზურა მახარაძემ პოლიციის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ მედიასთან განაცხადა, რომ გამოძიების ყველა კითხვას უპასუხა და დაკავებას ელოდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლებაზე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან იქნება ზეწოლა. ის ხალხი, ვინც ჟურნალისტებს შეეხნენ, გაამწარეს ჟურნალისტებმა, განაცხადა თავის მხრივ პოლიციის სამმართველოდან გამოსვლის შემდეგ გურამ ფალავანდიშვილმა. გამოკითხვას წინ უსწრებდა მის სახლში ჩატარებული ჩხრეკა, რომლის დროსაც ფალავანდიშვილის თქმით პოლიციამ კანონსაწინააღმდეგო ვერაფერი იპოვა. მოძალადე ჯგუფების საინფორმაციო ინტერნეტ პლატფორმა ალტინფო აბცელებს იმ პირთასიას, რომელთა გამოკითხვაც პოლიციაში დღეს მიმდინარეობდა. ამ დროისათვის ამ არსებული ინფორმაციით, როგორც გითხარით, პოლიციის მთავარი სამმართველო დატოვა დაახლოებით მინიმუმ 5 კაცმა. დაკითხვიდან გამოსული რამაზ გაგნიძე ამბობს, რომ პოლიციამ რამდენიმე სახლიდან იარაღი ამოიღო. არ ვიცი რატომ გაჩნდა ჩემს მიმართ კითხვები, მე არც მიძალადია, არც ერთ ჟურნალისტთან ოპერატორთან კონფლიქტური სიტუაცია არ მქონია, ამბობს ქართული მისიის დამფუძნებელი რამაზ გაგნიძე თბილისის სამმართველოდან, მთავარი სამმართველოდან გამოსვლის შემდეგ, სადაც ის გამოკითხვაზე იმყოფებოდა 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით. რამაზ გაგნიძე ამბობს, რომ პოლიციამ არაერთ სახლში ჩაატარა ჩხრეკა და ბჭყალებში ჟურნალისტების გულის გასახარად და რამდენიმე მათგანიდან ამოიღო იარაღი, რომლის ტარების უფლებაც მათ პატრონებს ჰქონდათ. შესაბამისად, გაგნიძე მიიჩნევს, რომ პოლიციას სხვადასხვა ბინაში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დანაშაულის კვალი არ უპოვია. რამაზ გაგნიძისვე თქმით, 5 ივლისს ქალაქის სხვადასხვა ადგილას მომხდარ ძალადობრივ ფაქტებს ერთი ორგანიზატორი არ ყოლიათ. დეკანოზი სპირიდონ სკიფურიშვილი, რომელიც 5 ივლისს პარლამენტის წინ ძალადობისაკენ მოუწოდებდა მოძალადე ნაციონალისტურ ჰომოფობიურ ჯგუფებს თბილისის მთავარ სამართლოში გამოკითხვაზე ადვოკატ ნიკოლოზ მჟავანაძესთან ერთად მივიდა მან 5 ივლისს რუსთავაზე შეკრებილ სიძულვილის ჯგუფებს ტრიბუნიდან შემდეგი სიტყვებით მიმართა: არა ძალადობას კი არა, ვალდებულები ხართ იძალადოთ სამშობლოსთვის, იძალადოთ ქვეყნისთვის, იძალადოთ სიწმინდისთვის. სასულიერო პირი დღეს არ პასუხობდა კითხვას, დღესაც გააკეთებდა თუ არა იმავე შინაარსის განცხადებას. მისმა ადვოკატმა კი მედიას უთხრა, რომ მოძალადეები თავად ჟურნალისტები არიან, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კი არა მედიაზე, არამედ ქვეყნის მტრების წინააღმდეგ ძალადობისკენ მოუწოდებდა საზოგადოებას. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშნვის პროცესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან კრიტიკას ქართული ოცნების სამი წევრი ირაკლი კობახიძე, არჩილ თალაკვაძე და შალვა პაპუაშვილი ეხმაურებიან. მათი ერთობლივი განცხადება პარტია ქართული ოცნების ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ქართული ოცნების დეპუტატები, როგორც 9 აპრილის შეთანხმების ხელმომწერები, ისე ეხმაურებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებასაც და ამბობენ, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის შეუჩერებლობა წინა აღდგობაში არ მოდის 19 აპრილის მიშელის დოკუმენტის სახელით ცნობილ შეთანხმებასთან და პირიქით ზედმიწევნით შესრულდა პოლიტიკური შეთანხმების ყველა პირობა. სამი დეპუტატი შემაშფოთებლად მიიჩნევს, რომ სტრატეგიულ პარტნიორს მიეწოდება დამახინჯებული ინფორმაცია პოლიტიკური შეთანხმების შესრულების შესახებ. და აქვე გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან შეწუხებულია 12 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს 6 კანდიდატის დამტკიცებით, რაც ეწინააღმდეგება მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის 19 აპრილს მიღწეულ შეთანხმებას. აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადება დღეს გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მედიაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ეგიდით მიღწეულ 19 აპრილის შეთანხმებამ ხელმომწერ მხარეებს დააკისრა ვალდებულება, რომ სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშნვა შეეჩერებინა მანამ, სანამ სასამართლოს ამბიციური რეფორმა არ განხორციელდებოდა ფართო, ინკლუზიური და მრავალპარტიული რეფორმის გზით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი კი საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს 6 მოსამართლის უვადო დანიშნას სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოეხმაურა. დღესვე ენტონი ბლინკენი წერს, რომ შეერთებული შტატები შეწუხებულია მომხდარი ფაქტით, რომელიც წინააღმდეგობაშია 19 აპრილის შეთანხმებასთან. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის, სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებები, რომლებიც მოსამართლეთა დანიშნას შეეხება, არის სტრატეგიული პარტნიორის მიერ საქართველოსთვის განკუთვნილი გზავნილი. მისი თქმით, აღნიშნული გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოხატავს და იგი ძალიან სერიოზულად უნდა იქნას აღქმული. სანქციები არის მრავალ შესაძლო ინსტრუმენტთაგან ერთ-ერთი, განაცხადა ელჩმა დეგნანმა ჟურნალისტებთან საქართველოს პარლამენტის მიერ 6 მოსამართლის დანიშნვისა და მასზე ამერიკის შეერთებული შტატების გამოხმაურების საკითხის კომენტარი. დღესვე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების მხრიდან საჭიროა ნათელი მესიჯი, რომ მოძალადეები დაიშჯებიან. მისი თქმით, საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დადგეს ნათელი და მხრიდან იყოს ძლიერი და ნათელი მესიჯები, რომ დადგება შედეგი მათ წინააღმდეგ, ვინც წაახალისა ძალადობა, ვინც ძალადობრივად ესხმოდა თავს მოქალაქეებს, რომლებიც თავიანთი კონსტიტუციური უფლებით სარგებლობდნენ. რამდენიმე ათეული მედიის წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი განცხადება შეიტანეს დღეს პროკურატურაში მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის სახელზე. განცხადებაზე ხელმომწერები ერთის მხრივ მოითხოვენ ინფორმაციას, დაიწყო თუ არა რაიმე სახის სამართლებრივი რეაგირება ალტინფოს წარმომადგენელთა მუქარის შემცველი მოწოდებების გამო. მეორეს მხრივ, თუ გამოძიება არ დაწყებულა, ამ შემთხვევაში მედიის წარმომადგენლები საქმის აღძვრას მოითხოვენ. საქართველოში კორონავირუსით ერთ თვემდე ბავშვი გარდაიცვალა. ის ციციშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში ორ კვირაზე მეტხანს მკურნალობდა. გარდაცვლილ ახალშობილზე მედიასთან ერექსის კლინიკების წარმომადგენელმა ისაუბრა. მისი თქმით, პაციენტი ორ კვირაზე მეტი პერიოდის განმავლობაში იმყოფებოდა. მისივე თქმით, კლინიკაში მყოფი ორი შვილი ბავშვის მდგომარეობაც მძიმეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 1653 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 13 და გამოჯანმრთელდა 466 ადამიანი. ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობის მიხედვით თბილისისა და იმერეთის შემდეგ მესამე ადგილზეა აჭარა, სადაც გასული 24 საათის განმავლობაში ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა 118-ითაა გაზრდილი. აჭარაში ტურისტული სეზონი ძალებს იკრებს და შესაბამისად ვირუსის გავრცელების პრევენციაზე ზრუნვა სათანადო და საჭირო, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ დაწესებულ რეგულაციებს ბევრი არ იცავს. ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად დამსვენებლების სიმრავლე შეიმჩნევა. ისიც თვალში საცემია, რომ ტურისტულ ქალაქში არც ადგილობრივები და არც ტურისტები არ იცავენ ჯერ კიდევ მოქმედ წესებს. ტურისტული სეზონის დასაწყისშივე პანდემიის გამო დაწესებული უმეტესი შეზღუდვის მოხსნას ბათუმელების ნაწილი სახიფათოდ მიიჩნევს. მოქალაქეების ნაწილი პირბადეს ქუჩაში მაინც ატარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის ვალდებულება აღარ აქვთ. მათ შორისაა ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმში უკვე ხშირია კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ნაცნობებსა და მეგობრებში. იმდენად ხშირი, რომ უკანასკნელი ერთი თვე თვითიზოლაციაში უწევს ყოფნა. ამის გამო რეგისტრირებული ვაქცინაცია ორჯერ გადადო.
ორი დღის წინ ჩემს თანამშრომელს დაუდასტურდა და ველოდებოდი ცოყვალანი ირგვლივ თანამშრომლები, რომ ჩვენს შესაძლებელია კონდეს, გავიტესტეთ, მაგრამ ჯერ არაფერის ჩანს. დისტანციას ვიცავთ, პირბადეები გვიკეთია, თუმცა მუშაობთ და იზოლაციაში არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით ეგეც არ არის აუცილებელი მოთხოვნა. თავარია იყოს დაცული ნორმები. გარდა ამისა მეგობრები, დღეს თბილისის თანამშრომელი ერთი ორი ჟურნალისტი, მისი მეუღლე, მოკლედ ძალიან ბევრია ირგვლივ ამ ორ სამ დღეში, რაც გავიგე, არის 1-5-7 შემთხვევა და მე ორჯერ ჩაწერილი აცრაზე ვერ მივედი სწორედ ამ კონტაქტის გამო. ერთხელ კონტაქტი მქონდა და არ შეიძლებოდა სავარაუდოდ ინფიცირებულობის გამო, ზუსტად გუშინ გავაუქმე კიდევ ერთი ჯავშანი, იმიტომ რომ ესეც სიტუაცია იყო და ეს არ შეიძლება 5 დღე მინიმუმ უნდა დაველოთ.
ეკატერინე ორბელაძე ამბობს, რომ პირბადეები ადამიანებს არ უკეთიათ იქაც კი, სადაც წესით დადგენილია. ხშირად შემჩნევას ეუბნება ტაქსის მძღოლებს, მაღაზიების გამყიდველებს და ტურისტებსაც კი. წესებს არავინ იცავს, გვეუბნება და ძალიან შიშობს, რომ გასულ წელს ტურისტული სეზონის მიწურულ საჭარაში კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელება წელს ისევ განმეორდება.
ყველგან არის უამრავი ხალხი, ნახევრად ჩამოწეული ან საერთოდ პირბადის გარეშე, ამან რო ეხა შედეგი არ გამოიღოს, ეს არის გამორიცხული. თუნდაც ღია კაფეებში ხალხის სიმრავლისგან გამომდინარე ღია სივრცეშიც არის საკმაოდ დიდი საშიშროება. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩამოსული და განსაკუთრებით არ გვაქცევენ ყურადღებას ტურისტები ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან ნათელი და მყარი მაგალითი აქვთ ადგილობრივებისგან. არავინ მათ არ მიუთითებს იმაზე, რომ გაიკეთონ პირბადზე. ტაქსის მძღოლები დადიან ჩვეულებრივად პირბადის გარეშე, არც ითხოვენ პირბადეს ჩასხდომისას, ასე რომ არც მაგალითს ვაძლევთ. და მით უმეტეს ახლა ბავშვები ასე შემდეგ, ნუ არ ვიცი, აბსოლუტური ქაოსია მაგ თვალსაზრისით.
პირბადეები აღარ უკეთიათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც, გვეუბნება ბათუმელი ინგა ხალვაში. თავად კი შეზღუდვის გაუქმების მიუხედავად პირბადეს ღია სივრცეში მაინც ატარებს. ამბობს, რომ ამ წესის დაცვამ იგი კორონავირუსით ინფიცირებისგან გადაარჩინა.
თანამშრომელთან ერთად ვიყავით, იმას დაუდასტურდა კოვიდი მეორე დღეს და მე გადარჩემით, რომ ორთავეს პრინციპში გვეკეთეს პირბადე, მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია საერთოდ მოგვეხსნა. ისე ჩვენში ვიყავით. ამიტომ სანამ არ ჩავლის ეს პანდემია, მე მგონი ყველამ უნდა დაიცვას წესი და უბრალოდ თითოეულის პასუხისმგებლობა ეს. რაღაცნაირად ხელი შეუშალონ ამ დაავადების გავრცელებას. ძალიან არ მომწონს, რომ პირბადები თარდადიან. კი მოიხსენს რეგულაცია არ არის საავადებულო, მაგრამ რო გადახედოთ სტატისტიკას, როგორ იზრდება ინფიცირების რიცხვი, მე ახლა ვაკვირდები მიკროავტობუსებს. ისე შედიან, გამოდიან, არანაირი პირბადე პირბადე უკეთია მარტო ძღოლს. მეტყობა ისიც დაიღალა იმის სახელით, რომ გაიკეთეთ პირბადე და დაანება თავი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამიგია, რომ ზავრებსაც უჩხუბიათ.
ბათუმელი ინგა ხალვაში წარსულში ვაქცინაციის მოწინააღმდეგე იყო, თუმცა ახლა აცრაზე დარეგისტრირდა და გეგმავს ორივე დოზით აიცრას. გადაწყვეტილება მას შემდეგ შეცვალა, რაც ბათუმში ნაცნობი ახალგაზრდა ქალი კორონავირუსით გარდაიცვალა. ამის შემდეგ კი ინგა კვლევებს გაეცნო.
ვიკეთებ აცრას და იმედი მაქვს, ვიცნობით დაცული და თუ შემეღება, ესე მარტივად გადავიდა. თავდაპირველად მეშინ უნდა, იმიტომ რომ ნაკლები ინფორმაცია მქონდა, მაგრამ მე ძალიან ბევრი რამ წავიკითხე, რაღაც ლიტერატურასაც გავეცანი, მე რაღაც ისტორიასაც გადავხედე ამ მასტრების და ვიფიქრე, რომ საშიში არაფერი არ არის და პირიქით თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებაა.
ვაქცინაცია ერთადერთი გამოსავალია, ამას აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძეც უსვამს ხაზს. იგი აგრეთვე ყურადღებას ამახვილებს ბათუმში კორონავირუსის გავრცელების მზარდ სტატისტიკაზე. მიუხედავად ამისა, მინისტრი ამბობს, რომ დამატებითი შეზღუდვები ან წესების გამკაცრება ჯერჯერობით არ იგეგმება.
ყოველდღიური ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე წინა დღეებში ჰქონდა. ჯერჯერობით პროცენტული მაჩვენებელი 3%-ის ფარგლებშია. ამ ეტაპზე დამატებით შემზღუდავ ღონისძიებებზე ჯერჯერობით არ არის საუბარი, მაგრამ არ არის გამორიცხული მომდევნო პერიოდში დადგეს ამისი საჭიროება. გასული წლის ამავე პერიოდთან თუ კი შევადარებთ, უფრო ცუდი სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ გასულ წელს ამ თვეში ასეთი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ კონდა. ჩვენ აგვისტოს ბოლოს კონდა დაახლოებით 20-25 შემთხვევა და შემდეგ დაიწყო რადიკალური მატება და მიმდინარე წელს ერთადერთი შეღავათი რაც არსებობს, ეს არის ბრძოლის იარაღი ვაქცინაცია და ამის ინტენსივობა უნდა გავზარდოთ, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე. ის რომ ყველაზე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არის და ეს უკვე სიტყვებად რჩება, წესების დაცვა, სოციალური შეკრებების მინიმუმამდე დაყვანა.
ბათუმში კი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა იმატა. გასული 24 საათის განმავლობაში ბათუმში 118 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გამოჯანმრთელდა 51 პაციენტი. ონლაინ კლინიკებში, COVID სასტუმროებსა და სამედიცინო დაწესებულებებში ჯამში მკურნალობს 800-მდე COVID ინფიცირებული. მათგან კრიტიკულად ითვლება 2 პაციენტი. ისინი მართვით სუნთქვაზე არიან.
კორონავირუსის გავრცელების ზრდის ტენდენციის პირობებში აჭარაში პრევენციის რეგულაციებს ბევრი აღარ იცავს. ამ თემაზე სიუჟეტი ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავსა და ლაგოდეხში 40-მდე ოჯახი ყოფილი სამხედრო ბინების დაკანონებას 10 წლეულებია უშედეგოდ ითხოვს. როგორც თავად ამბობენ, ბინების დაკანონებას მათ ყოველი არჩევნების წინ ჰპირდებიან. ლაპარაკია საბჭოთა კავშირის დროს სამხედრო მაღალჩინოსნებისთვის აშენებულ მრავალბინიან სახლებზე, სადაც 10 წლეულებია უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები ცხოვრობენ. რატომ არ სრულდება ეს დაპირება, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხში 20-მდე ოჯახი ბოლო რამდენიმე არჩევნების წინ გაცემული დაპირების შესრულებას მოითხოვს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საქმე ეხება პირობას, რომელიც საცხოვრებელი სახლების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაცემას ეხებოდა. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ბინებში უკვე წლებია თვითნებურად ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ. ბინების ნაწილი, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს ლაგოდეხში მივლინებით მყოფი სამხედრო მაღალჩინოსნები და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ, მიხელ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა დაიკანონა. მეორე ნაწილი კი მრავალჯერ გაცემული დაპირების შესრულებას 10 წელზე მეტია უშედეგოდ ელოდება. მათ შორის არის გალინა ხარაშვილი. მისი თქმით, დაპირება პრობლემის მოგვარების შესახებ პირადად მიიღო ყვარელი ლაგოდეხის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატისგან, გურამ მაჭარაშვილისგან. მას შემდეგ 4 წელზე მეტი გავიდა. გურამ მაჭარაშვილი ამ ქალაქის დეპუტატი აღარ არის. გალინა ხარაშვილი იხსენებს, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში იმხანად დეპუტატი და მისი ბიუროს წევრები ბინების დაკანონებას მუდმივად პირდებოდნენ.
გურამ იმაჭარაშვილის არჩევნები რო იყო და ეგრო უნდა აგვირჩიე დეპუტატად, მაშინ კალაძეც კი იყო ჩამოსული. ესე თქვა, რომ ყველანაირად ყურადღებას მოგაქცევთო და რამეს უყველაფერ. რამდენჯერმე აქ შეხვედრა იყო, დათო მათიკაშვილიც კი იყო თბილისიდან ჩამოსული. შედეგი არაფერიც არ არის, აბარა შედეგი არის 70%-მა და 80%-მა იმ მთავრობის ხელში მიიღო ბინები ერთლარად. ხო და დანარჩენები კიდე ვითომ მეორე პატოკიო. ეხლა ჩვენ იმას ვაბრალებთ, რომ ალბათ ეს არეულობა რო იყო თბილისში და რაღაც ალბათ იმიტომ ყურადღება ვერ მოგვაქციესო და რაე, მაგრამ ჩვენ ხო ცოდონი ვართ, არა, იმათ მიიღონდა, ჩვენ რა გადავაშავეთ.
კიდევ ერთი პირი, ვისაც სახლის ერთლარად გადაცემას დაპირდნენ, ფიქრია ლომიძია. ამბობს, რომ უკვე წლებია გაურკვევლობაში ცხოვრობს. ფიქრიას თქმით, ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობები დაზიანებულია და ოთახებში წვიმა ჩადის, თუმცა იმის გამო, რომ საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ აქვს, ვერ ახერხებს სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.
დავრჩით რაღაც პროცენტულად ძალიან მცირე, მცირე მოქალაქეები, რომლებსაც გჭირდება ახლა გადაფორმება და იურიდიულად დამტკიცება ამ ბინების. ძალიან ბევრი ბინა, პირადად ჩემიც ავარიული მდგომარეობა, ძალიან ბევრი ბინები ახლა ეს ათეული წლების აშენებული ბინებია, კომუნისტების დროს აშენებული ბინებია. რა თქმა უნდა, ახლა მას ჭირდება ახლა შეკეთება და რა ვიცი, ზოგს ახლიდან უნდა ალბათ რაღაცები შეაკეთოს. თუ არ დაგვიმტკიცეს ჯერ, როგორ გავაკეთებთ? რა ვიცი, იმეც ვიტოვებ მე, რომ ბინები უნდა დაგვიმტკიცდეს, ხა პირიპირია.
ჩვენ ყვარელი ლაგოდეხის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატს და ამჟამადაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს გურამ მაჭარაშვილს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, რატომ არ შეასრულა მის მიერვე გაცემული დაპირება. მაჭარაშვილი გვეუბნება, რომ სამუშაო პროცესი ამ დრომდე არ შეწყვეტილა, თუმცა გარკვეული პრობლემებია. მისი განცხადებით, რამდენიმე ოჯახი ბინის დაკანონებას ითხოვს იმ დროს, როცა მის საკუთრებაში სხვა საცხოვრებელიც ფიქსირდება. ამიტომ მაჭარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ნების მართვის სააგენტოსთან ბინების დაკანონებაზე მოლაპარაკებები გაგრძელდეს მხოლოდ მათ მიმართ, ვისაც საცხოვრებელი ნამდვილად სჭირდება და მის საკუთრებაში სხვა ქონება არ ფიქსირდება.
ჩემ ბიუროს მოვაძიებინე, რაღაც კონდიციამდე მივედით და არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ბინა არ აქვს სხვაგან და დავაც არ აქვს, მაგრამ არიან ისეთები, ვისაც ზოგს სხვაგან აქვს, ზოგს დავა აქვს და ასე შემდეგ რა. მე ვიყავთ ბოლომდე, დარწმუნებული ვარ მაგაში რა. ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხს მაინც, ვისაც პრობლემა არა აქვს. ეხა პრობლემა ვისაც აქვს, იმასთან ახლა ვერ გავაკეთებ თერაპიას და იმ წერში მივიყავთ რა. მე აი პირადად ვარ დაინტერესებული, რომ ეს ხალხი ვინც იქ ცხოვრობს უკვე და ვინც თქვათ სხვაგან არა აქვს და არც არავინ მოდავე აქვს, რომ დაუკანონდეს რა.
როდის დაუკანონებენ ლაგოდეხში 20-მდე ადგილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ბინებს, კონკრეტული თარიღი ამ დრომდე არ სახელდება. 2000 წელზე მეტია გაურკვევლობაში ცხოვრობს თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე 16 ოჯახიც. ბინებთან დაკავშირებით მათაც იგივე პრობლემა აქვთ, რაც ლაგოდეხში. ვერ იკანონებენ. ამას ისცემატება, რომ დასახლებას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და არ არის საკანალიზაციო სისტემა, წყალიც იშვიათად აქვთ. საცხოვრებელი სახლები, რომელიც 10 წლეულებია უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია, წლების მანძილზე თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხებოდა. მოსახლეობის მოთხოვნის შემდეგ ისინი ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა, თუმცა იქ მცხოვრებმა პირებმა ფართები მაინც ვერ დაიკანონეს. თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილის თქმით, ბინების დაკანონების პრობლემა მიმდინარე წელს მოგვარდება.
იმ ოჯახებმა, რომლებსაც დაუკანონდათ უკვე ეს ფართები, მათ მოახდინეს უკვე იგივე გაზის, ელექტროენერგიის წვლის შეყვანა და აბონენტად რეგისტრაცია. დანარჩენი ჯერჯერობით დაუკანონებელ ფართებზე, სადაც არსებობს ეს პრობლემა, არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს მიზეზი, რომ არ არის დაკანონებული.
შეგიძლიათ უთხრათ ამ ადამიანებს, წელს მოხდება თუ არა მამბინების დაკანონება?
მე პირადად როგორც მუნიციპალიტეტის მერე არ შემიძლია დაპირებად გავცე, თუმცა რა ინფორმაციაც მაქვს, მე უახლოეს პერიოდში მოხდება და დასრულდება ეს პროცესი და მოხდება დაკანონება.
აღსანიშნავია, რომ თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლება ორ ადგილზეა. ერთ დასახლებაში მცხოვრებლებს 140-მდე ოჯახს ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბინების საკუთრებაში მალევე გადასცეს, თუმცა მეორე დასახლება კვლავ დაპირების შესრულების მოლოდინშია.
თელავსა და ლაგოდეხში 40-მდე ოჯახი ყოფილი სამხედრო ბინების დაკანონებას 10 წლეულებია უშედეგოდ ითხოვს. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გუშინ 2040 წლისთვის ქუთაისის განვითარების ხედვის დოკუმენტის განსახილველად წერეთლის უნივერსიტეტში მესამე საჯარო შეხვედრა გაიმართა. ქალაქის განვითარების ხედვის დოკუმენტი, რომელიც ქუთაისის მერიის დაკვეთით საპროექტო კომპანია გეოგრაფიკმა შეასრულა რამდენიმე კომპანიასთან თანამშრომლობით, წინაპირობაა კონცეფციის შესაქმნელად, რომელიც თავის მხრივ ქალაქის განვითარების გეგმის საფუძველი გახდება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც დოკუმენტის ავტორი საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკის ხელმძღვანელი გიორგი კოცირიძე განმარტავს, მესამე საჯარო განხილვის შემდეგ კონცეფციის საბოლოო ვერსია შემუშავდება. გიორგი კოცირიძის ინფორმაციით, შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს წინა საპროექტო კვლევების შედეგები, კონცეფციის დაგეგმისა და დაგეგმარების მიდგომები და მეთოდოლოგია და ზოგადი განვითარების ხედვა, თუ როგორი იქნება 2020 წლისთვის ქალაქის მდგრადი განვითარების პირობები, რომელიც ბუნებრივ, სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოს მოიცავს.
ეს არის საბოლოო სახე კონტრაქტთან მიმართებაში, მაგრამ განხილვების ეტაპი კანონით გვავალდებულებს, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ, მივიღოთ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, წყებებიდან შენიშნები, დისკუსიისას მიეცეს შესაძლებლობა დაისვას ახალი სადისკუსიო საკითხები და შესაბამისად პროფესიულ კონტექსტში ამ საკითხების და შენიშნების ასახვის შემდეგ მე ეს დოკუმენტი ხდება უკვე საკრებულოზე და მუნიციპალიტეტში განხილვისა და დამტკიცებისაგან.
ქუთაისში გამართულ შეხვედრას დაესწრო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანის განცხადებით, ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმა აუცილებელია შეიქმნას ქალაქის ისტორიული და ავთენტური ასპექტების გათვალისწინებით.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისეთი ქალაქისათვის, როგორიც არის ქუთაისი, მისი უნიკალურობის და მისი აუთენტურობის შენარჩუნებისათვის ნამდვილად საჭირო არის გენგეგმის არსებობა იმისათვის, რომ სწორი განვითარება მიეცეს. კიდევ ერთხელ აღნიშნა, მისი უნიკალურობა იქნეს შენარჩუნებული და ამ თვალსაზრისით ადგილობრივი მოსახლეობაზე მორგებული სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურათა განვითარება იქნეს, როგორც დაგეგმილი, ასევე განხორციელებული, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ.
როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი რუსუდან ჩინჩალაძე განმარტავს, ქალაქს 40 წელია გენერალური განვითარების გეგმა არ ქონია და მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობა, სპეციალისტები და საზოგადოება ქუთაისის განვითარების ფუნდამენტურ პრინციპებზე შეთანხმდნენ.
კონცეფციის დოკუმენტი მნიშვნელოვან მესიჯებს შეიცავს, მომზადდა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაც 2040. არ გამოურიცხავთ იმას, რომ ამ გენგეგმა მიღების და განხორციელების შემდგომ ცვლილება განიცადოს, მაგრამ თავარია, რომ ფუნდამენტალურ პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს არის კონცეფციის ეტაპი და ყველაზე მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობა, რადგან ყველა თითოეული მოქალაქის არის გენერალური გეგმა და მათი შენიშვნების, სურვილების და მოსაზრებების გათვალისწინება არის უმნიშვნელოვანესი.
რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებითვე, ქალაქის განვითარების გეგმის შემუშავებისას მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობა და მათი წინადადებები, თუმცა გამართული შეხვედრების მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოება აქტიურად არ არის ჩართული დისკუსიაში. დოკუმენტის შემუშავების სხვადასხვა ეტაპზე მისი განხილვა რამდენჯერმე ჩატარდა წერეთლის უნივერსიტეტში და ძირითადად ესწრებოდნენ ქუთაისის საკრებულოს წევრები, საკრებულოს და მერიის აპარატის თანამშრომლები და დარგობრივი სპეციალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის წარმომადგენლები. დოკუმენტის განხილვის პროცესში აქტიურადაა ჩართული ქუთაისის მერის მრჩეველთა საბჭოს ყოფილი მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელმაც დოკუმენტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები და კრიტიკული შენიშვნები სოციალურ ქსელში რამდენჯერმე გამოაქვეყნა. როგორც ნუგზარ კოხრეიძე ამბობს, დოკუმენტი ის მიხედვით უცნობია, ჩატარდა თუ არა კვლევები ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებისა და მოლოდინების შესახებ, რაც შემდეგში სტრატეგიის შექმნის საფუძველი უნდა იყოს. თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის განცხადებითვე, აუცილებელია იმ რესურსების ანალიზი, რაც ამჟამად ქალაქს გააჩნია.
ამ დოკუმენტმაც ცხადი გახადა ის გარემოება, რომ ძალიან ბევრი რიგი კვლევები არ გააჩნია ქალაქს, რომელიც განსაზღვრავს სად არის მისი წარმატების ფორმულა, და თავისთავად ცხადია, ბევრი ასე ვთქვათ გაპი არის შექმნილი, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ სრული სურათი. ასევე არის რიგი სხვა ხედვასთან მიმართებით, ანუ რამდენად ის ხედვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქუთაისი არის ნამდვილად სწორი ხედვა, აი ამაზე მეტი მსჯელობა არის საჭირო და მეტი დისკუსია, და მე აქ მაინც დამაკდა ქუთაისის მაცხოვრებლების ხედვა, როგორი არის მათთვის ეს ქუთაისი.
ქუთაისის 2040 წლის განვითარების ხედვის მიხედვით ქალაქს 4 მისია აქვს. ესენია: დასავლეთ საქართველოს ცენტრი, ევროპის კარიბჭე, ცოდნის სინერგიული ქალაქი და ეკოქალაქი. როგორც დოკუმენტის ავტორები აცხადებენ, კონცეფციის განხილვა გაგრძელდება, სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებას კი დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება. ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავების მცდელობა ქალაქში გასულ წლებში არაერთხელ იყო. 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერით კი მერიამ 5000 ლარი გადაიხადა სივრცითი დაგეგმარებისა და ქალაქის განაშენიანების თაობაზე გენერალური გეგმისთვის პირველადი დოკუმენტის შესაქმნელად.
2040 წლისთვის ქუთაისის განვითარების ხედვის, განვითარების სტრატეგიისა და ქალაქის სიცოცხლის უნარიანობის შეფასების დოკუმენტის განსახილველად წერეთლის უნივერსიტეტში მესამე საჯარო შეხვედრა გამართეს გუშინ პროექტის ავტორებმა, სპეციალისტებთან და სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. და დღეს ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე.